Mutua Radio.
Bueno, pues ya estamos de volta, son las 10:36 minutos de esta mañá y como les decía, fai unos minutos ya tenemos a los primeros protagonistas de esta jornada para falar con ellos. En primer lugar, imos a conversar con Óliver Jiménez Mon. Óliver, muy buen día.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, trabajando.
¿Por dónde te atopas ahora mismo, Óliver?
Atópome ahora mismo entre Mañes. En Gijón, Asturias.
En Gijón, Asturias. Bueno, está cerquiña de casa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que después voy para Lonxe.
¿Para dónde marchas?
Marcho hacia Barcelona.
A Barcelona. ¿Qué estás llevando estos días? ¿Qué o qué transportas, Óliver?
Estoy transportando materias primas para hacer las latas de conservas.
Ajá.
Concretamente, ahora mismo acabo de descargar en Fabada Litoral, Andeslé.
Ajá, perfecto, perfecto. Bueno, pues, ¿canto tiempo le vas a servir por la casa? Toda semana me imagino que trabajando, ¿no?
Sí, toda semana trabajando. Estoy marchando lunes, desde que empezó todo este problema que tenemos encima. Regreso sábado.
Bueno, coméntanos un poquillo cómo é o día a día. Vemos na televisión pois que eso que hai moitas queixas por parte de camioneiros porque non tedes os servizos que necesitades para o vosso traballo, non?
Sí, certo, certo. O día a día do sector do mundo do transporte é un día bastante descoñecido para moita xente. E agora pois faise un poquillo máis duro. O día a día, pues nada, o domingo por la tarde pasé no cociñando na miña casa.
Sí.
Tupper, fiambreras, adapté o camión con microondas. Aquí paso toda a semana metido en 2 metros.
Claro, porque non hai restaurantes abertos, non hai cafeterías abertas.
Non hai. Están empezando a abrir esta semana debido a orden que están empezando a levar a cabo.
Uh-huh.
Que dou o goberno para poder servirnos, pero non é de todo certo. Porque ti chegas, está cerrado, non tens con quen falar. Chamas ao restaurante, non che colle nadie o teléfono. Entonces non che queda nada máis que seguir de viaxe.
E outro problema que tamén denunciabades era pois o peche dos servizos, que non tedes onde facer pois a vosa hixene diaria, non?
Non temos. Prácticamente un 3 un 4% dos sitios donde de toda España están abertos para que podamos utilizalos.
Que son moi pouquiños, claro, que tens que facer moitos cálculos para que xusto coincida onde ti paras, non?
Pois tens que calcularlo todo, porque esta norma, por exemplo, tamén está a decir que temos liberdade de movimento con respecto aos nosos tempos de conducción.
Sí.
Tampouco é do todo certo. Entonces temos que calcular todo pois ao milímetro. Antes tiñamos lo que facer e agora pois máis, sí. É complexo, onde dormir. Ainda outro día un compañeiro meu entrou nun polígono a dormir que facía tempo que non iba e denunciárono dentro do propio polígono. Denunciárono porque, sí, dentro do propio polígono. Todo porque, bueno, hai unha norma urbanística que ele non a coñecía, que nese polígono non se pode estacionar pa dormir.
Sí.
E ainda así, tal e como que estamos vivindo, denunciárono.
Vaya. Claro, onde parades os camións para dormir, para descansar logo?
Pois estamos parando nas áreas de servicio que nos deixan aínda parar, en polígonos que coñecemos, en fábricas, eu, por exemplo, a base da empresa coa que traballo, ten todo a nosa disposición, incluso habilitou o restaurante con comida gratuita. Bueno, pues, ímonos adaptando. Adaptámonos nos momentos difíciles igual que o resto da poboación.
Uh-huh. Coméntanos un poquinho como é o tema este do libre movimento, porque sí que eu escoitara algo en algún sitio de que podíades botar moitas máis horas ao volante das que podíades antes, que podíades facer máis horas de conducción.
Non é de todo certo. Podes
sí.
Alargar os períodos de conducción. Antes, pois, conducías 4 horas e media estritamente e tiñas que pararte. Ahora, por necesidad de chegar ao cliente ou da entrega da mercancía, porque é necesario, déxanos pois, a de conducir un poquinho máis, danos un poquinho máis de liberdade, pero nas horas de conducción semanales son as mermas. As bisemanales tamén.
Xa.
E os descansos temos que facelos igualmente, o sea, non...
pola carretera, polas autopistas, vedes moitos vehículos, moitos turismos, ou tan só andades camións? Como está ese tema por aí?
No, eu sigo a ver bastantes turismos.
Sí.
Sí, sigo a ver bastantes turismos nas rutas que eu me movo. O que pasa é que, bueno, eu vou a Madrid, vou a Barcelona, estou indo a cidades que hai moito movimento, entonces pois é complicado que non haxa.
Claro.
Siga vendo.
Bueno, tamén, non vamos a falar solo de cousas malas, nos temas destes de solidaridade, que vemos moita xente como, pois, di, no, pois por aquí se pasan camioneros, que saiban que poden parar, que hai un plato de comida quente, non sei, aí, pois, hai algo que nos podas decir de algo co que dixeras ti, pois a verdade é que paga a pena esforzarse porque sí que ten recompensa ese esforzo.
Pois un caso moi concreto, que incluso lle digan gracias públicamente nas redes sociais, foi a de dúas sanitarias nunha ambulancia que pararon a meu lado para preguntarme se necesitaba algo. Estaba eu solo no polígono dando un paseño de 10 minutos, non máis.
Sí.
E pararon e ofrecéronme toda a axuda que necesitase. Incluso me ofreceron as súas instalacións para que fora a ducharme e convidaronme a desayunar.
Vale.
Estos son os que che fan seguir día a día con forza e animarte.
A verdade é que sí, que bueno, pois moita xente que está arrimando o ombreiro e que está axudando, como estades facendo vos, que podemos estar tranquilos, non? Vos non fallades, polo tanto, vai a haber, pois, alimentación, vai a haber servizos, vai a haber de todo, porque os camioneiros, os transportistas, estades aí, non?
Sí, en principio pode estar a población totalmente tranquila, porque materias primas imos a seguir levándoas con normalidade.
Bueno, pois, Oliver, que sales, decías, estabas cargando en Asturias, e sales xa para Barcelona, non?
Sí, para Barcelona.
Para Barcelona, bueno, pois, que teñas boa viaxe, que teñas bo camiño, xa sabes que, bueno, pois, cando pase todo eso, nos vemos por Lalín, ojalá que sexa prontiño, vale?
Moitas gracias e, con teu permiso, vou saludar a toda a miña familia e aos meus amigos de Lalín. E ánimo a todos os transportistas e a todos os sectores que estamos aí ao pé do cañón.
Perfecto, Oliver, aí queda ese saúdo. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta, Gómez, grazas.
Chao.